ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 22 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ብቐጥታ ካብ 4-4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። نحن نمشون كرة سمعتنا لومي سوني كلتا مسكرم كلتا شعن عصر شعاتن ويكا عصران شعاتن ناسة كلتا شعن عصر تحادا عامة مرتي زينا قديمنا أبجوبوتي نعصر تحادا عامتات تتحيزم دنبرو عصر تتشعات إيرتراوين تلقيقم كندا أتيمالو نخلق أوز عاريخ تقبر نزان حتى حلق يتمسالة الزراري بنا لنا سبورت أوز أبزابون كابسمرا لنا سرع مدبنا خاحر شايو أبي تيبيا خلال تقرأي زي ترأي عن بطان كنو تاتون زميل كتنكهوني نخلو مسانا ختمسي زعود مكم مني أفورك إزينا هنقدمينا كابي بطر سلطان.
كامي تمسيو زرزر زينان نهو كدباي منستر اتيوبيا أبي أحمد أب كوريا جابان إسرائيلن زغبر وعودت نخلتش عن عصر تغلطن عما تمرت اتيوبيا استتحزة 3 مليون عدل سراحناي مفتار وطن زحقزيو كبلا وهاب كالوم غليسان بلاني سيوم مصر ديو دمسي أمريكا أب زغبر وكالما تايق اتو عدد بمداي فترة صراحن انبستمنتن مچو كنتات النمر ايز تقاللو ايو اون الان اللوه سممعات كمز تفرموون قليصن اسكندر فريويو ازراريوون مرني افورك تاربولا
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ እዝና ሰለስተ ሀገራት ዕዶቶም ዛዚሞም ሎሚ ናብ ሀገሮም ተመሊሶም ኣለው። ብኮርያ ጀሚሮም ጃፓን ሓዊሱ ብእስራኤል ዝዛዘምዎ እዚ ዕዶቶም ዕውት ነይሩ ክትብል ወሃቢት ቃሎም ቢለኔ ስዩም ንቪኦኤ ኣብሪሃላ።
ኢትዮጵያ ያው በዓለም መድረክ ላይ ተፈላጊነትም አላት፣ አሁን ደግሞ የበለጠ ጎልቶ እየወጣ ነው ብዬ እገምታለሁ። እና ያው ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ
ኢትዮጵያ ኣብ መድረኽ ዓለም ተደላይነት ኣለዋ እዩ ሕጂ ድማ ብዝበለፀ ጎሊሁ ይረአሎ ኢለ እየ ዝግምት። ናይ እስራኤል ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ከም ዝበልዎ ዓለም ኩሉ ንኢትዮጵያ ይርያ እዩ ዘሎ። ኣብ ውሽጢ ሓፅር ግዜ ኣዝዩ ብዙሕ ነገራት ምግፋሕ ባይታ ፖለቲካን ኢኮኖምን ሓዊሱ ካልኦት ዝተፈላለዩ ከይድታት ለውጢ ክብ ዝበለ ኣረኣያ የምፅኣላሎ እዩ። ስለዚ ከዓዮም ኔታንያሁ ሙሉእ ዓለም ይርአኩም ኣሎ ዝበልዎ ክትብል ናይቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ወሃቢት ቃል ገሊጻላ። ስለዚ ኣብ ኮርያ ጃፓንን እስራኤልን ኣብ ዝነበረ ፃንሒት ካብ ርክብ መራሕቲ ብተወሳኺ ምስ ሰብ ሃፍቲ ርክብ ተገይሩ እዩ። ኣብ ኮርያን ጃፓንን ክልተ ዓበይቲ ፎረም ንግዲ ተካይዱ ነይሩ ክትብል ዝገለፀት ቢለነስ እዩም ናብ ኢትዮጵያ መፅኦም ሃፍቶም ከወፍሩ ምትብባዕ ዝተገብረሉ እውን ኢላላ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዕደት ኣብ ዝነበርሉ እዋን ኣብ መንጎ ናይ ኢትዮጵያ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ሲኖዶስን ናይ ኦሮሞ ቤተ ክህነት ኮሚቲን ዘሎ ፍልልይ ቀፂሉ ነይሩ እሞ ከምቲ ንክልተ ተኸፊሉ ዝነበረ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ ዝገበርዎ ሽምግልና ፈተነ ክገብሩ ድዮም ክብል ሪፖርተር ቪኦኤስ እስክንድር ፍሬው ሕቶ ቅሪብላ ወይዘሪት ቢለኔ ብዝሃበቶ ምላሽ እንተ ተሓቲቶም ድልው እዮም ክትብል መሊሳላ። እቲ ናይ ሰለስተ ሃገራት ዑደት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ 3 ሚሊዮን ዕድል ስራሕ ንምፍጣር ዘሎ ውጥን ዝሕግዝ እውን ኢላላ። ሓበራዊ ስምምዓት እውን ዝተፈረመሉ ምንባሩን ናይታ ሃገር ንኢንቨስትመንት ምችእ ምዃናን ምርኣይ ዝተኸኣለልን እዩ ነይሩ ክትብል ወሃቢት ቃል ቀዳማይ ሚኒስትር ቢለኔ ስዩም ንእስክንድር ፍሬው ኣብ ዝሃበቶ ቃለ መጠይቕ ገሊጻላ።
ኣብ ክልል ኦሮምያ ካብ መንግስቲ ኣፍርጦ ወፃኢ ዝተዓጥቁ ሓይልታት ንኸይንቀሳቀሱ ይስራሕ ከም ዘሎ ሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን እቲ ክልል ኣቶ ኣድማሱ ዳምጠው ገሊፆም። ቪኦኤ ርእቶ ዝሃቡ ኣቶ ኣድማሱ መንግስቲ ልዕልና ሓጊ ኣብቲ ክልል ንክረጋገፅ ልዕሊ ዝኾነ እዋን ይሰርሓሎ ኢሎም።
ሕጊ የፈቀደለት ኣካል ውጪ ማንኛውም የታጠቀ ሓይል ክልል ውስጥ እንዳይኖር ክሰራለና።
ሕጊ ካብ ዝፈቐደሉ ኣካል ወፃኢ ዝኾነ ሓይሊ ኣብዚ ክልል ንኸይንቀሳቀስ ክንሰርሕ ኢና። ካልኣይ ሓይሊ ፀጥታ ንሰላም ሕብረተሰብ ንክሕሉ ምስ ህዝቢ ዘሎ ርክብ ጥዑዩን ዘረዳድእን ንክኸውን ክንሰርሕ ኢና እዮም ዝበሉ ንሶም። ሰራሕተኛታት መንግስቲ ድልየት ህዝቢ ምእንታን ከማልኡ ኣብዚ ሰሙን ብድልየት ዝተመስረተ ተወሳኺ 5 ሰዓታት ክሰርሑ እዮም ከም ዝተባህለ እውን ወኪልና ፀሃይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኸቶ ሪፖርት ይገልጽ። መዛዘሚ ናይ ሎም ዘበን በዓል ኣሸንዳን ዓይንወርን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣዳራሽ ሚሌንየም ትማል ሰንበት ተፈጺሙ። ኣብቲ ስነ ስርዓት መልእኽቲ ዘሕለፋ ምክትል ኣቦ ወንበር ኣዶ ወንበር ሕወሓት ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚኣብሔር بعلا شندان عينوارن زحالف عسر عمتات بدكان ستيو تغارو نبرتا دي سببا يخبر كمزيس انحيط عيسان تبعال هزوبتات كالوت بيهرن بيهرا سباتن بزرع الدرجان صبيوو بعال كساب مخان كمزيبات حوون تغيسان يبل فانا زينا من جزلاخو ريبورت أب دبوب أفريكا كاب زرفتن كهاد موزفتن وكلت اتيوبياويان كمز تقاتلو زرخمنا زينا حبيرو كلت يوم قداز تقاتلو نبرتهم كاب سرقتن كهدمو أب زفتن الوان بمكين عد حرمك جاوميو اتي حدا قازا قات امك هاب جوانس برقوز إلى أبزلا كتما جوليس موغانون ناي نايروبي وكلنا قل موداويت قلسو President Donald Trump am Rabau Texas shu'at sabat zumotul matqa'at bibrat zumalkat tumal sambat ab zawo maglatsi bitam hmak kunatatilom dhr maglats ab tibota niz tarakhbu akhbar tahgin idom yikhunan barat matqa'atati ab za hager zia intay sa'aban kamitsiyu nizibul kab gazetanyata zqarabu hatto nitsur malsi ayhabun ab America wala qa'utri matqa'at bibrat yusqintalo بزوحات بولوتيكانياتا تتاقر ديمتسن حاجة زندق قفت مسل مونان برتن زي مسان سنع زغون حقي مونان برت أب محلاف كترات أرو يرأيلو وينتا كيدانا نتزل كا زحوك زدالو توريبورت كتور ويا
بمسارة حبريتا بوليس نتناي معراب تيكساس مدقعت تخصي فتزي مستباهلة ترطور حادناي بوستا مبزات حمكينا بمجواي كاب كتما أوريسا ناب كتما ميدلاند معراب تيكساس عبزقو عزلو زنبرا يوان حاندب التخصي قبل السابات ممفات شو عدت سابات مقتالو يحبر ترطور كاب بوليس بستتاكوسلو تيه تهاري مماتون تفليت اللو President Trump تمال سنبت نتخونتات بزملكت أبزهابو ومقلتي أبتخونتات نستساتفو أخبر تحقي مستزنبرة خونتات أقرر مسرح ساريح ميم كبلو معيدوم انت خونة إزده حرواي مدقعت تغسي ترير حقي مون نمبرة تسع بديو نزبل President Trump تزغارة برلوم حتوغن بزوح زام من ملسي كهبو أي ترأيون
Looking at a lot of different bills, ideas, concepts. It's been going on for a long while.
استفلالي حسابات حقتات نعزوا لنا مصراي دحره بايتاون نوح وان زصنح مسرحيو انت هنا ابز حلفان زقات مفصاميتات ندحري تمرسنا انت تعذبنا ولاكو حيال زخونه مصراي دحره بايتا انت زكايدون ازون فصاميتات دوكبلو ايكلون يمنيرم سلازي ابي تصغميو ناسنا امرو تصغميلوم ريبابليكان سناتر بنسلفانيا بات تومي مس اي بي سي تلفزيون تمال سنبت ابزكايدو علامه بوغنم بريزيدنت ترامب ترغم زلو نغرام مسرح زلوم تقدسنت قليصومالو سناتر تومي امر باب حبريتان مريت برتن برت زغزالو وان مصراي دهره باي تخكايد الو ونزب الحقي دغفو مهابو مذكر انتخونه كن بزعبا وصيتو رغطنيا يكونون يخون دامبر بزوحات امريكان مصراي دهره باي تطراي نتوم نايتخس متقاتات دو كبلو ايكلونيوم مهنياتو مبزحتو متقاتات بحق بستغزو برت تفصميوم كبلو سغاتوم غلصو بانصارو اغداب للعاب بيت برت نت متقاتات كغدلي خيلو يلوم كمزامنو نحبرو انتخونه زعين السقمتي كاب دغفتمو نان برتن ابيت مخرتو وكلت حزب امريكا زركبو توكلتومن ابي تقاومو غطمولو أب أمريكا كابور حد الرخلتشن عسرت تشعتن جميرو أستاسل استميتن سلاسان سابات بمدقعت تغسي مماتهم كاب أتهم حمسا دما أبزح لفا حاد ورحي زموتهم خانهم فلت
أمور داتا لمسوني أمولو أمريكا ليبر دي ويكا عمال تشك علو سرحتن ياتات زخبر اللو هاقرا وبعاليو أمريكا ويان سرحتن ياتات أو كتبا زهاقر نزلوهم أبر كتون مزكر استوسنا علات عبتران شمونتن سنة شن شمونتن إتن سبانا نربعتن بيت مغر أمريكا قدامت سوني مسكرة مع التصرحة تنياتات الناتبالت نغت ذكر وسينيو
مسكنا كابت رمزينا زي راديو دمت أميركا يو لومي خلطة مسكرم كلتا شحن عصر تتشعة عام تمرتيو تمالي بحت مسكرم يعني رابرتاو ألسن النزعنة إرتراز تجمر اللعلتيام لوم زبن نمبل حمسان شمونتن عامت أبزور عالم بزركو بإرتراوين تزكيراو علالة لكع خمزة تمالي بحت مسكرم شحن تشعة ميتن سوسان حدن عام تمرت حامد إدرس عاوتة نتن النزعنة إرتراز تقبر نوح خوينات زجمر اللعلة مخانة تاريخ إرتراوين يحبر زي راديو دمت أميركاي نبزغلت المدلاونا نحل فينا أبجوبتي نعسرت حد عمتات تتحيزهم زنحو عسرت الشعاة إيرتراوين أبزمور دقت هذا حال فسومون تلاقيقهم كندا أتيوم اللوم نخونا تاتون بقربات كتاتولون زنبرت تحلق إتمثلات بسلكي الزراري بيالغو ኤልሳ ጭሩም ኣዘየ መስግነኪ ኣብዚ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ኣብ ጅቡቲ ንውሕ ዝበለ ዓመታት ተታሒዞም ዝፀንሑ 19 ኤርትራውያን ኣብ ካናዳ ከም ዝኣተው ሰሚዕና ኣለና። ኤልሳ ነቶም ኣብ ጅቡቲ ዝነበሩ ቅድብሎሚ ልዕሊ 200 ዝኾኑ ብሕማቅ ኩነታት ተታሒዝና ዝበሉ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እውን የዘራርቦም ዝነበረ ካብኡ ካብቲ ዝነበሩ ኩነታት ወፂኦም ናብ ካልእ ሃገራት ክኸዱ ኣብ ምግባር ብዙሕ ፃዕሪ ከም ዝነበረክን ንዓኹም ከም ዘዘራርብና ክንዝከር እዩ። ብድሕሪኡ እውን 19 ዝኾኑ ኣለው ዝተረፉና ብሉ ነይሮም ንሳቶም እውን ይዝክር እሞ ብዛዕባ እዞም 19 ብኸመይ ንካናዳ ኣትዮም ኣለው ግለፅልና ኤልሳ።
ሰላም እኒያ። እዚኦም 19 ኤርትራውያን ኣብቲ ኣብ መንጎ ጅቡቲን ኤርትራን ዝተገብረ ናይ ዶብ ኩናት ኣብ ሰነ 2008 ተማሪኾም ብመንግስቲ ጅቡቲ ብፅንኩር ኩነታት ተታሒዞም ፀንሑ እዮም። ብናይ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ኩናት ምሩኻት ክልተ ሃገራት እቲ ኩናት ዶ ምስ በለ ኣብ ስምምዕ ምስ ዝበፅሑ ክቀያየሩ እዩ ዝግብኦም። ምክንያቱም ጅቡቲያውያን ናይ ኩናት ምሩኻት እውን ኣብ ኤርትራ ተታሒዞም ከም ዝነበሩ ስ ፍሉጥ እዩ። ዋላ መንግስቲ ኤርትራ እቲ መጀመርያ የብለይን ናይ ጅቡቲ ኩናት እስራት እንተበለት ያው ከምቲ ዝተኸታተልናዮ መጀመርያ ክልተ ምሩኻት መሊኦም ብሱዳን ገይሮም ንጅቡቲ ኣትዮም። ብድሕሪኡ ድማ በቲ መንግስቲ ቃታር ዝገብሩ ዝነበረ ናይ ዕርቂ መስርሕ 4 ብዕሊ ተፈቲሖም ተመሊሶም እዮም ንሃገሮም። ኤርትራ ግን ምሩኻት የብለይን ኢላ ስጋዕ ሕጂ ዘይኣመነትሉ ጉዳይ እዩ። ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ን11 ዓመት ካብ ሰብ ተገሊሎም ተኣሲሮም ብናይ ዓለም ለኻዊ ናይ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ብእዋኑ ይርእዎም ነይሮም እዮም። ኣብ መጨረሽታ ግን እቲ ግዜ ምስ ነውሐ ማሕበርና ብፅዑቅ ትፅዕረሉ ስለ ዝነበረ ትሰም ክፍትሑ ወይ ኣብ ሳልሳ ሃገር ክኸዱ መጨረሽቱ ኣብ 2016 መንግስቲ ጅቡቲ ይቕረይልሎም ፓርዶን ገይሩሎም ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ዝምለሱሉ ሃገር ስለ ዘይብሎም ICRC ምስ UNHCR ኮይኖም ብሓባር ንሕና እውን ብዙሕ ጎስጊስናሉ መንግስቲ ጅቡቲ እውን ሓጊዙ ኣብ ሳልሳይ ሃገር ንካናዳ ንክመፁ ተገይሩ 19 እዮም። ሓደ ካብኣቶም ብጣዕሚ ሓሚሙ ዝነበረ ዋላ እሱ ከይተረፈ እዩ መፅኡ ኣብ ሕክምና ተዓቂቡሎ። ከም ካልኦት ግን ከም ስደተኛታት መሰሎም ተሓሊሎም መንግስቲ ካናዳ ሙሉእ ሓላፍነት ወሲዳ ኣምፅያቶም ኣላ።
ኤልሳ ብፍላይ ነዚ ናይ ጅቡቲ ኩነታት ናይዞም ኣብኡ ዝነበሩ ኤርትራውያን ኩነታት ትከታተለ እውን ስለ ዝነበርኪ ነዚኦም 19 ከድክውን ኣብ ጅቡቲ ከለዉ ተታሒዞምሉ ዝነበሩ ኩነታት ርኢኽዮ ነርክ ኢኸ ሓቂ ዶ?
እወ ክልተ ግዜ ርእዮም ኣብ 2013 ኣብ 2014 ብጣዕሚ ዘሕዝን ነይሩ እቲ ኣተሓሕዝኦም ማለት ኣብ ሓንቲ ካንሸሎ ኣብ ክልተ ክፍሊ እኦም ነይሮም ካብኣ ክወፁ ይክእሉን እዮም። ብሰኪሪቲ እኦም ተኸቢቦም ዝነብሩ ኣብ ነጋድ ናይ ፖሊስ ኣካዳሚ እዮም ተኣሲሮም ነይሮም። ብጣዕሚ ርሑቅ እዩ ካብቲ ቀንዲ ፅርግያ እቲ ዝነበርዎ ማንም ሰብ ክረኽቦም ኣብ ዘይክእል ቦታ ኮፍ ኢሎም ውዕሉ ትምህርቲ የለ ስራሕ የለ ገሌ የለ ከመይ ኢሎም ሓሊፎ ሞ 11 ዓመት ብጣዕሚ ዘገርም።
እሳቶም ከ ምሩኻቲና ድዮም ዝብሉ
እወ ምሩኻቲና እዮም ዝብሉ ምሩኻቲና ይብሉ እሳቶም ውን እቲ መንግስቲ እውን ምሩኻት እዮም እዩ ዝብሎም ተማሪክና ኢና እዮም ዝብሉ።
ኣተሓሕዞኦም ብዘይካቲ ሓለዋ ፅኑዕ ምዃኑ ኣብ ምግቢ ሕክምና ከምኡ ዝኣመሰሉ ነገራት ከ ከመይ ነይሩ እቲ ኩነታቶም?
ደሃኒ ነይሩ እቲ ምግቢ ህብዎም መችስ ኣብ ኣፍሪካ ንድሕር ተኣሲርካ ሲ እቲ ኣተሓሕዛ ክስታይ ግን ብዛዕባ ሕክምና ክንዛረብቲ ኮይና ሓደ ካብኣቶም መዓሲ ጀሚርዎ ኢለ ምስ ሓተትክዎም ኣብታ ኩናት እዩ ጀሚርዎ እቲ ምስ በለ ድማ ሽዑኡ ሓሚሙ ናይ ስነ ኣእምሮ ክስታይ የሕዲሩ ኣብኣ እዩ ተደርብዩ ነይሩ ሕክምና እትዮ ሞ ነይሮም ሓንሳ 2ሽዕ ግን እቲ ተገበረሉ ሕክምና ኩሉዲ ነይሩ 11 ዓመት ስድራኻ ዘይትርእየሉ ምንም ተስፋ ዘይትረኽበሉ ቦታ ተኣሲርካ ስነ ኣእምሮኻ ንባዕሉ ከመይ ኢሉ እዩ ድሓን ክኸውን ዝኽእል ወይ ኣይትሰርሕ ወይ ኣይትምሃር ኮፍ ኢልካ ወጊሑ መሲ ኣብ ነፍሲ ማሰይቲ ስቅያት ገላ ወረዶምን ግን ተታሒዞም በቃ ሃንሸሎስ ኣይወፁን እዮም ነይሮም።
ሕጂ ኣብ ጅቡቲ ዝተረፈ ዝተኣስረ ኤርትራ ውሎ ዶ?
በቲ ኣነ ዝፈልጦ ምናልባት ሓደ ክህልወና ክእል እዩ ናቱ ፍልይ ዝበለ ኬዝ ክኸውን ክእል ግን ካልኦት ግን ዝተኣሰሩ ኣነ ዝፈልጦም የለውን።
ማሕበርና ከም ዝገብር ነይሮ ትብል ፀኒሕኹ ሞ እስቲ ብዛዕባ
ማሕበር እወ ሓልዮት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ሂማን ራይት ኮንሰርን ኤርትራያ ኣብ ለንደን ስርዓት ተመዝጊቡ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝግበር ይኹን ኣብ ደጌ ናይ መሰል ምግሃሳት ዝከታተል ዝምዝግብ ዝጣበቕ ማሕበር እዩ።
ዘይካዞም ናይ ጅቡቲ ኣብ ወፃኡ ኮይኖም ምስ ሰሎም ተጋሂሲ እዩ ኢልኩም ዝተጣበቕኩምሎም ወይ ዝፃዓርኩምሎም ወይ ማሕበርኩም ዝፃዓረሎም ኩነታት ኣሎ ዶ ካልእ ቦታ?
ብዙሓት ንኣብነት ኣብ ሊብያ ሲ ካብ 2002 ጀሚርና ተዋሲእና ብዙሓት ኤርትራውያን ካብ ተፈላለየ ቤት ማእሰር ድበዓል ምስራታ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ 2006 ስጋ 700 ሱራት እውን ነይሮም እዮም። ብዙሓት ብሸሓት ዝቆፀሩ ሱራት ካብ ቤት ማእሰር ትውፅኢና ንሳልሳይ ሃገር ከም ዝኸዱ ተጣቢቕና ኣሎም ሲ ኣብ ሙሉእ ዓለም ተዘርጊሖም ኣለው። ኣብ ስዑዲ እውን ከምኡ ብባሕሪ ዝኣተዉ 28 ኤርትራውያን ኣብኦም እውን ሓደ ናይ ብሓቂ ናይ ስነ ኣእምሮ ሕማም የሕዲሩ ብዙሕ ተሳቀየ ሓውና እውን ነይሩ ምስኣቶም እሳቶምን ከምዚ ናይ ጅቡቲ ተጣቢቕና ብምልኦም ንሃገረ ሾደን ንክኣቱ ተገይሩ እዩ። ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ብዙሕ ኢና ንፅዕር ዋላ ካብ ኢትዮጵያ ይኹን ካብ ካልኦት ሃገራት ኣብ ኢሮፓ እውን ብዙሕ ኢና ንተሓጋገዞም ንከይጥረዙ ንከይሳቀዩ ሲ ኩሉ ግዜ ስታንድባ ኢና ዘለና።
ኤልሳ ጭሩም ንዝሃብክኒ ሓበሬታ እዘ የመስግነክ። የቀኒለይ
የቀኒለይ ምንያ
ንዓኣቶም ነዞም ናብ ካናዳ ዝኣተዉ 19 ኤርትራውያን ብስልክ ንምዝርራብ ዝገበርናየ ፈተነ ንሎሚ ኣይሰለጠናን። ኣብ መጻኢ ግዜ ረኺብና ተመክሮኦም ክካፈሉና ተስፋ ንገብር። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ጸብጻብና ናይ ስፖርታዊ ጸብጻብ እዩ። ፕረዚደንት ካፍ ኣሕመድ ቀዳም 31 ናሃሰ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተራኺቦም ኣብ ምዕባለ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ህፃናትን መንእሰያትን መርሒ ኣገዳሲ ምዃኑ ብምእማን ብሓባር ክሰርሑ ተሰማሚዖም። ዓባይ ሃገራዊት ጋንታ ናሚብያ ከዓ ረቡዕ 4 መስከረም ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ መጻረይ ግጥም ምክያድ ኣስመራ ሎሚ ኣትያላ ይብለናሎ ብርሃነ በርሒ ሓፂር ጸብጻብ ኣለዎ።
ኣብ ትርከብ ሚስተር ኣሕመድ ኣሕመድ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ናይ ማእከላይ ምብራቕን ኣፍሪቃ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ትሕቲ 15 ዓመት ክካየድ ንዘረኣይዎ ምቕሉልነትን ብፅፈትን ክካየድን ክዛዘምን ዘረኣይዎ ተወፋይነትን ብምጥናቕ ኤርትራ ነዚ ብደረጃ ኣፍሪቃ ንፋልማይ ግዜኡ ዝተካየደ ታሪካዊ ግጥም ብፅፈት ከተእንግድ ምኽኣላ ብኣብነት ዝጥቀስ ምዃኑ ድሕሪ ምጥቃስ ንዕብት ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ንዕብት ዝዞባ ዝኸኣ ብፍላይ ኣወታዊ ኣበርክቶኹም ዘለዎ ገሊጹ። ኣብ ኣፍሪቃ ስፖርት ከተካይድ ግድን ናይ ፖለቲከኛታት ፍቓድ የድልየካ ዝበለ ሚስተር ኣሕመድ ኣብ ኤርትራ ዝረኣናዮ ግን ካብዚ ፍልይ ዝበለ እዩ። ንዕቤት ክትሰርሕ እንተኾንካ ኣብ ንኣሽቱ ወፍሪ ክትገብር ግድን እዩ። ነዚ ሕጂ ዝበጋገስ ዘሎ ኣብ ህፃናትን መንእስያትን ዘተኮረ ተበግሶ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ተበግሶ ወሲዱ ክሰርሓሉን ብደረጃ ኣህጉር ከዓ ኣብነታዊ ስጉምቲ ክወስድ ንምኽኣሉ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ስፖርት ዘለዎ ነፃን ርትዓውን ኣካይዳ ዘርኢ እዩ ኢሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብወገኑ ስፖርትን ትሕቲ ቅርፂ ስፖርትን ምውዳድ ንሓደ መንግስቲ ከም ጉንዖ ወይ ህያብ ንህዝቡ ዘይኮነ ግዴታ እዩ ድሕር ምባል ህዝቢ ስፖርት ከዘውትርን ትሕቲ ቅርፂ ስፖርት ክዳለወሉን መሰሉ ምዃኑ ብምጥቃስ እምነት ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ንሱ ከም ዝኾነ ኣረዲኡ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣስዒቡ ኣብ ህፃናትን መንእስያትን ዘተኮረ ንምዕባለ ዝዓለመ መደብ ግብራዊ ክኸውን መንግስቲ ኤርትራ ወትሩ ድልው ምዃኑ ብምርግጋፅ ኣድላይ ዘበለ ደገፍ ክገብር ምዃኑ ሓቢሩ። ፕሬዚደንት ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ሚስተር ኣሕመድ ኣሕመድ ነቲ ኣብ ኤርትራ ክካየድ ዝቐነየ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ማእከላይ ምብራቕን ኣፍሪቃ ናይ ትሕቲ 15 ዓመት ናይ ፍጻሜ ፀወታ ንምዕዛብን ኣብ ናይ ምዕፃው ስነ ስርዓትን ክሳተፍን ናብ ኤርትራ ከም ዝመፀ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብዚ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዘካየደ ርክብ ኮሚሽነር ኮሚሽን ባህርን ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመደ ተክለ፣ ፕሬዚደንት ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣብርሃም፣ ፕሬዚዳንት ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ማእከላይን ምብራቕን ኣፍሪቃ ዶክተር ሙታሲን ጃዕፈር፣ ፕሬዚደንት ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ሶማልያን ምክትል ፕሬዚዳንት ሴካፋን ኣብደልቃኒ ኣራብ ሳይድ፣ ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ታንዛኒያ ዋላስ ኬርያ ከም ዝተሳተፍዎ ይፍለጥ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዓባይ ሃገራዊት ጋንታ ናሚብያ ረቡዕ 4 መስከረም 2019 ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ቀዳማይ እግሪ ፀወታ መጻረይ ዋንጫ ዓለም 2022 ንምክያድ ሎሚ ኣስመራ ኣትያላ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ነመስግነካ ብርሃነ። ንእግረ መንገድና ብርሃነ በርሀ ነዚ ዘቕርበልና ሓበሬታ ካብ ህዝባዊ ርክባት ፌደሬሽን ስፖርት ኤርትራ ዝረኸቡ ምዃኑ ክንሕብረኩም ንፈቱ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ ሕርሻ ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ኣንበጣ ተራእሎ ብፍላይ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩነታት ኣንበጣ ብዝምልከት ኣለም ፍስሓ ንዝምልከቶም በዓል ስልጣናት ዘራሪቡ ንመደብ ሕርሻ ሒዝልና ኣሎ።
ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ወረዳታት ወልቃይትን ቃፍታ ሓሞራን ኣንበጣ ከም ተረኣየ ተፈሊጡ። ኣብ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ክልል ትግራይ ዳይረክተር ዳይሬክቶሬት ምክልኻልን ምቁፃርን ባልዓት ኣይተ መብራህቶም ገረኺዳን ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ወልቃይት ናይ ኦም ኣንበጣ ኣብ ቃፍታ ሓሞራ ድማ ናይ በረኻ ኣንበጣ ከም ዝኣተው ሓቢሮም። ኣይተ መብራህቶም ገብረ ኺዳን ንምፍጣር ኣንበጣ መልዓሊ ዝኾነን ኩነታት እናመልክቶም ዘረበኦም ጅምሩ።
እቲ ኣንበጣ ወረዳ ኣብ ዝኾነ ፍጡር መጠን ኣብ ዝኾነ ኩርናዕ ዓለም ኣሎ፣ ኩሉ ግዜ ኣሎ ኢልና ክንወስድ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ናብ ሓደጋ ዝቕይረሉ መንገዲ ግን ኩነታት ኣየር ዝስማዕማዕ ልምብዛሕ ዝስማዕማዕት ክንተሎ ምክንያቱ ክበልዕ ክባዛሕ ይደሊ እዩ፣ ክነብር ይደሊ እዩ፣ ዘርኡ ከብዝሕ ይደሊ እዩ። ስለዚ ዘርኡ ከብዝሐሉ ዝኽእል ክምገበሉ ዝኽእል ምችው ኩነታት ናመረፀ ቦታ ንኣለ ሰርች ነገር ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እናተንቀሳቀሰ ቦታ የልሽ ሞ ንኡ ኣመቺ እዩ ኢሉ ኣብ ዝኣምነሉ ከባቢታት ብፍላይታ ማቹርድ እንቋቑሖ ክትድርቢ ትኽእል ኣንበጣ ማለት እዩ። ኣብዚ ምቹ ቦታ እንቋቑሖ ክትድርቢ ዘን ኣብኡ ተባዚሓ ሕዚ እውን እዚ ሓደግኡ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ። ባዚ ወይ ሰለስተ ዓይነት ኣንበጣ እዮም ዘለዉ። ናይ በረኻ ኣንበጣ ንብሎ ወይ ድሞ ደዘት ሎኮስት ንብለሉ ሓደ፣ ካሊእ ናይ ትሪ ሎኮስት ወይ ድሞ ናይ ኦም ኣንበጣ ንብሎ ኣሎ። ሳልሳይ ድማ ናይ ተዛማቲ ወይ ድሞ ሚግራቶሪ ለኮስት ንብለሎ ማለት እዩ። ሕዚ ብዙሕ ግዜ ኣብ ዝራእቲ ብዙሕ ብጣዕሚ ሓያል ጉዳት ዘብፅሕ ደዘርት ለኮስት ንብሎ እዩ። ደዘርት ለኮስት ኩሉ ነገር እዩ ዝበልዕ፣ ሳዕሪ ይበልዕ፣ እኽሊ ይበልዕ፣ ኦም ይበልዕ፣ ኩሉ ነገር ብጣዕሚ ሓይለኛ ኣጥቃዕ እዩ። ስለዚ ተመፅኡ ያው ጥሜት እውን ክፈጥር ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ዘሎ ማለት ብፍላይ ብስፍሓት ብግሪጋሪስ ፎርም ብፍላይ ተኮይኑ ማለት እዩ። ክልተ ዓይነት እንትነ ሶሊታሪስ ፎርም ማለት ብንጣር ሕልፍሕልፍ ዝረአ ኣሎ። ብግሪጋሪስ ፎርም ወይ ድሞ ብዕስለ ሰፊሕ እስለ ሽፋን ዘለዎ ተኮይኑ ድማ ብጣዕሚ ሓደጋ ዘብፅሕ ኢና ጥንቃቐ ዘሊ እዩ ማለት እዩ።
ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካን ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ምንታይ ኩነታት ዘለዎ ኣብሰዓ እዚ?
ሕዚ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ተኸሲትሎ ዝብል እዩ እቲ ዘለና እንትን መነሽኡ ኣብ የመን እዩ። ኣብ የመን ተበጊሱ ብጅቡቲ ኣቢሉ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ዓፋር ከባቢታት ኣት እዩ። ኣብ ክልልና ማለት እዩ፣ ማለት ኣብ ሃገርና ብሶማሊ ኣቢሉ ሶማሊላንድ እውን ኣትዩ ብኦቢሉ ናብ ሶማሊ ኢትዮጵያ ሶማሊ ናብ ድሬዳዋ ኣቢሉ እውን ከምኡ ኣትዩሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዓፋር ኣብ ድሬዳዋ ና ኣብ ምስራቅ ኣማራ ወይ ደሞ ናብ ከሚሴ ኣከባቢታት እውን ከምኡ ዝተርእዩ ኣሎ።
ቅድሚያ ኣብ ተተረእዩ ኣብ ዓፋር ኣብ ካልእ ክልል ተረእዩ ዘሎ ናይ ኣንበጣ ምልክት እንታይ ሳዕቤና ኣብፅሕሊ ሕዚ ካብቶም ዝሓበርካኒ ሰለስተ ዓይነት ኣይና እዩ?
እዚቱ ኣብ ዓፋር ይኹን ኣብ ምብራቅ ኣብ ድሬዳዋ ምብራቅ ኣምሓራ ከባቢኣትእዩ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ናይ በረኻ ኣንበጣ እዩ ወይ ድሞ ደዘት ለኮስ ንብሎ ማለት እዩ። እስካዕ ሕዚ መረ ባይዘ ወይ ቅድም ኢሉ ኣትዩ ነይሩ እዩ ብንጣር መልክዕ ዳርጋ ኣብ ትግራይ እውን ዝስፍሕ ኢሉ ኣትዩ ነይሩ እዩ። ግን ብዙሕ ጥብዓት ዘብፅሕ ነገር ኣይነበረን። ሕዚ ግን ኣብ ዝራእቲ ይኹን ኣብ ገለ ሽግር ክፈጥር ዝኽእል እዩ። ኣብ ዓፋር ሕዚ ሳዕርታት እዩ ብጣዕሚ ብበዝሒ ዘጥቅዕ ዘሎ። ኣብ ሳዕሪ ለምዒ ከባቢታት ዘለዎ ብኡ ደረጃ እዩ ማለት እዩ።
እሞ ከምዚ እተኮይኑ ናብ ውሽጢ ትግራይ ክትመፅእ እሞ እዚ ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ዓፋር እንተበፂሑ ኣብ ትግራይ ኣብ ምንታይ ብርክሎ ኣትዩ ድዩ ወይ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ?
ሕዚ ካብ ኣብ ትግራይ ኣብ ሕሞራ ከባቢ ኣትዩ ኣሎ ዝብል እዩ ሕዚ ዝኒአና ማለት እዩ። ኣልሞስ ክልተ መዓልቲ ካብ ገይሩ ኣሎ ኣብ ሕሞራ ኣብ ወልቃይትን ኣብ ክልቲኡ ወረዳ። እቲ ናይ ወልቃይት ናይ ኦም ኣንበጣ ዝበሃል እዩ። ኣብ ቃፍታ ሕሞራ ድማ እስካዕ ሕዚ ዘሎቱ ከይድና ሰብ ሞያታት ከይዶም የረጋግፅዎ ኣለው። ሎም ዓንቲ ኮንፊርም ክንገብር ኢናቱ ዓይነቱ ዝምልከት ምክልኻል ተጀሚሩ እዩ ኦረዲ እቶም ወረዳ ወዲያም ሰሓበና ወዲያም እንትን ንጓር ተቢሉሎ ኤንወይ ግን ኣትሎ ማለት እዩ።
ከምዚ እንድሕር ኮይኑ ምናልባት ምክልኻል ይከኣል ዶ ነይሩ ቅድሚ ናብ ትግራይ ምእታው ወይ እውን ምስኣተወ እንታይ ንገብር ኣለና ሕዚ?
ሕዚ ምክልኻል ዋና ምንጭ ከምቲ ዘልኩካ ካብ የመን እዩ። ኣብ የመን ደሞ ዘይተረጋግዕ ኩነታት እዩ ዘሎ እቲ ናይ መንግስቲ እንትን እውን ማለት እዩ። ስለዚ ኣብኡ ከይድካ ምክልኻል ብዙሕ ዝከኣል ኣይኮነን። ኣብዚ ምስኣተይ ግን ቀልጢፍካ ፈተሸ ናገርካ ሕዚ እውን ምንም ግዜ ተይተዋሃበ ኩሉ ግዜ ፍተሽ እውን ስለዝነበረ ቀልጢፍና ኢና በፅሕናሉ ማለት ጥቃዕት ተይፈፀመ ማለት እዩ። ስለዚ ቀልጢፍና ወዲያው ምስኣተይ ወዲያው ምልክቱ ተገንዩ ተራእዩሎ ተፈሪጡሎ ሕዚ ቀጥታ ናብ ስጉምቲ ኢና ኣቴና ዘለና ናብ ምክልኻል ስጉምቲ ማለት እዩ። ኣብ ናይ ቅድመ ምክልኻል ስራሕቲ ትፈተሸ መጀመርያ ሰርቨይ ኢካ ትገብር ብበዝሒ ማለት እዩ። በቢግዚኡ ሕድሕድ ግራት ሕድሕድ ከባቢ ሰብሞያታት ሕርሻ ሰብሞያታት ማለት እዩ ፈተሸና ገብሩ ብናይ ክልል ይኹን ብናይ ወረዳ ሰብሞያታት ማለት እዩ። ካብኡ እውን ሓረሶት እውን በብከባቢኡ ፈተሸና ገብሩ እዮም ነይሮም። ስለዚ ብትፈተሸ ምክንያት እውን እዩ ብገኑ ናሃለ ተፈሊጡ ዘሎ እዩ ማለት እዩ።
ፅቡቅ ኣብቶም ዝኣተው ዝግበር ዘለዎ ስራሕቲ ሓደ ነገር ኮይኑ ኣብቶም ዘይበፅሖም ዘለዎ ገባራት ታ ክገብርሎዎም ኢና ዝብሎም ዘለና
ሕዚ እውን ዋሕስና ብእዋኑ ኩሉ ግዜ ከባቢታትና ወይ ደሞ ሕርሻታትና ምፍታሽ እዩ የቃብቱ መሰረታዊ ነገር ማለት እዩ። ፈተሻ መዓልታዊ እንድሕር ንገብር ኮይና ኣብቲ ዝኣተወሉ ግዜ ቀልጢፍና ንረክቦ ኣለና ማለት እዩ። ቅድሚ ምፍልፋሉ እውን ማቾርድ ይበሃል ወይ ደሞ النات تنامي جمرة تقول عزيز تقول جن لما روحت مس بوتعسرش تقبرت فتش الله نسنا قديمنا تفيد ناين أبي يعرفه أبي بخمي مخنات إنه تو نأنزمش كباب تاعت نامرزها فتشنا جورها بجنو جنا تفل فيلوسنا وتقعتنا من قصص كي جمرة أو تقول معفاني كاليوم التي تهي تبازح نابز حتي تبتنا لذي السويت حدا أنتنا لذي صفحة هزود بكل كباب تاعت فتش قل اللو حزب بدعم سقاطي بازوي بعفار بزي برايا كباب تاعت بمرقط رايا كباب تاعتون تنا عفار نيون أو زيز مسألة عدل كلي من امترت يولي بزيون بسودان تاي يلو بإرترا تاي يلو معلتا وحواريتات مس فيدرالونا ركبنا تقبرة تفتشتات أسعي كام سرحيو تحادي خيق برزغيل كاو مكل غال ما نحرتا نسئرو نحرتا فاليتو أبحاتي القزية مكل غالوني كاليو بزي درجة يو تخلل بمنساق مسارحيخون بكميكال أقربوت دلو يو بزي درجة يو قلتفنا أوزر أتسع عطي فتسامن مكل غال نقول العدل سفحي ما تبو درجة إنان قصاص لك
خايب تاعت تقرأي عن بات أخاات سلازخيل كلو بعلميان حارستاي تقرأيين باب بيجزو يقرأت خفتش حادش ترئيون تولد ما كحبرات حساسي بوم عن بات بيجزو انت ترخيو مقود أرو سلازي يتقم معالتا وفتش المقبار واني نحن قوري قبا إلوم عايتم براتم قورو خيدان زهاون المبرهي عادزي مسجن يدمت أمريكا لدو عالم فسها خامغاله
زي راديو دمت أمريكا إنه مسجنا كعالم زغتل كأفريقيا ويان نبزور عالم ببزحي فلسطين سدادن سلزلو أفريقيا أو موسيقى أب معربان حجرات ببزحي سمع له جن تهم نز موسيقى دسمعو أفريقيا ويان يكونون يبلز غتل مدلونا بترسلت عن حزوله
موسيقى أفريكا أبل العالم يزرق حلو مخنيات بزحين أبل العالم زتبتن أفريكا ويان سلاز وسخة كمو كوينوون نقدي موسيقى أفريكا ويان محري سعسعول زلو بعلتم أفريكا ويان كيكونس كالوت كوينوم يركبو أفرو بيت سويكعا قدي موسيقى أفريكا أب اندوستري موسيقى عالم نقزاروسو سفرا يحزالو نبهلن عداغان هقرات معرابوون يتسألو جميرالو Pop Beats Africa ننعي أير جزات كساب واشنطن دي سي أبزلوني أير جزات كتساكن دي يقوضات رو كمزلو كابزح برو حدا اتزسمعهم ويركبو نباراي ميريلاندن دي سنزونا في سويز تبها الأفريكا ويكم زيبل
My favorite song on there That's the Follow You Yeah
اتا كحتب لني عينت موزيكا كسعبكا دابيدو دو يسمو تبل يابلنسو اتم افرو پاپ وی افرو بیت زبهالو اب حد اوان اب افریقا تراح تحاس ایروم نیروم لما قنا اب هقرات معراب ون تدمات انت يرغبالو مرسي چوكويري
It's been really great seeing artists that a lot of us know in Africa make it on New York radio
سراحتي مبوكولنا افريق اويان زخوانا بركت زبالنا كينت بابا اويان بلت نسا سراحتي انا اب راديو تات نيويورك دي سين ايوان كقال حقن سمعو كلنا زحقوسيو حقن مزراب سبات فتيومو اللو بلت نسا أفرو بيتس أبزق أربع عمدات سالة سجر أتلانتيكو علات مسوريات أمريكاويان كم بعال كريس براون دريكن ريك روزن زلوهم سنيت مهر تقبلناتو يعزز الله
These folks, these artists have always had their own following so even if you are Burna Boy or
كم أكوينون أتوم ستتعصو كينت أبباويان أيكونون تبل كاب جمرتي تمدب ريسكات أكايدي زوم كينت أبباويان كل قزي سعبت اللوهم بورنا بي كتكوون تغل ويكعا تفل ديغا يمي أدالي ويكم زي أمز أمسلو أبراجيريا أو ويكعا أمال عالم ستزرونا جريويان سلازي كبلو دلي زلغو موزيكا مستوم سدتنياتات حابيرو تصديدو بالت نسا كاميروناوي سالاتلي بوغانو كم ديوالا
Singing on the same song with Beyonce and Pharrell Williams It means many more people are going to look
مس Beyonce and Pharrell Williams حابير كامدراف زي مالت بزوحات سبات كعزبوخي أمالتيو تمركت تدمى إذا سبزي من يوم بالهم أي تعرفن يبل نسو شقت موسيقى أفريقا يوسغن سجر أفريق أويانون يحقف والله
بزن بار حفشا من دلاتنا خنفت امينا نريد تتاتكم زخون جيزي حاتيرنا لوغن بزخونه ስልክና ክንገድፈልኩም ክትገድፈሉና 2225994 ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ። ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ። ፀሓፍልና በዚ እምበር ሓፈሻ ምድላትና ፈፂምና ኣለና ምኒ ኣፈወርቂ ኤልዋምሌቲ ድሓንሕ